Euskadi Irratia.
Goizeko 11etan hasiko den inaugurazio ofizial horretan izango da Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako ingurumen diputatua. Egunon.
Egunon bai.
Zuk zer pentsatzen duzu azkenean? Gaurreko eguna etorrita azkenean?
Bueno, ez azkenean, baizik eta iritsi dela eguna, ez? Iritsi dela, atzerako kontaketa hasi dela eta hemendik bi urtera, izan ditugun, daukagun, arazo honi, irten bide bat emango zaiola, eta behin betiko irten bide izango dela, ez? Eta gaina, Europar mailan egiten den gauza bera, eta, teknologia modernoena, garbiena, eta seguruena jarriko dugula.
Berela hitz egingo dugu, zuek ingurumen konplejoa deitu duzuen egitura horretaz. Aurrez hala ere, lehen Kepa Olaitzekin egin dugun bezala galdetu nahi nizun astean lehen arratsaldeko gertakari horretaz. Uste duzu Ernairen protesta horrek, erraustegiaren aurka egiteko protesta molde berri baten lehen urratsa izan litekeela, naiz eta orain ikusi dugun erraustegiaren aurkako mugimendua erabat desmarkatu dela gisa horretako protestetatik.
Bueno, ni espero dut hau leheneko eta azkeneko ekintza izatea, ez? Horrelako protesta, ez dakit protesta, ez da demokratikoa noski, mehatxua da, mehatxu peane, o mehatxu, kutsu badudu, eta gaina sinatuta dago, zer nahi, goratu nahi dut, sortuko gazteriaren, elkartea, edo behintzat, movimentua dela, eta aldeotatik, sortu zerbait esan beharko du, atzo ikusi nuen, nolabait, sortuko arduradunek, honi importantzia gentzen hasi zirela, ez, baina honik esango nuke hau mehatxua dela, eta aldeotatik, argita garbi, bizikidetza maila hori edo, beraiek hortan aurrera egin nahi badute, horrelako ekintzak, bukatu direla, bermea eman behar dute sortuko zuzendaritzak.
Esan izan duzu erraustegi honen ezaugarriei esker, ez dela izango arriskurik ingurukoen osasunarentzat. Zehaztu zenezake zeintzuk diren arriskuak uxatzen dituzten ezaugarri horiek?
Bai, ikusi dezagon, nondik etorri daitezke arriskuak, emisioen aldetik, ez? Esan dezakegu, gu jarriko dugun teknologia, Europa mailan aurreratuena den teknologia jarriko dugula, ez? Lehen esan dudan bezala, segurura, modernuena, teknologia aldetik aurreratuena, garbia, goratu nahi dut, Pariseko gailurrean argi utzi zela horrelako teknologiak eta sortzu duten energia berriztagarria dela, bermea dugu, eta aldeotatik esan dezakegu beste aukerarekin konparatuta, adibidez abortegi batekin konparatuta, ez dago alderik. Badakizu abortegiak...
Ez da toksikoagoa erraustegi bat, abortegi bat baino.
Ez askoz ere gutxigoa da, eta ez du zer ikusirik. Batzuek esaten dutena, hau ez dakit zer nolako arriskoa duten, zein da beraien aukera, bakarra, zabortegia da. Zabortegi batek, badakizuen metanoa, lisibiatuak eta botatzen dutela. Nolakoa da kontola? Kontola egiten da, noski, baina nolakoa da? Gure teknologiarien konparatuta, hemen izango dugun kontrola izango da, denbora realeko kontrola, monitoru izatutako kontrola izango da, eta denok ikusi dezakegu momentu oro nolakoak diren emisioak eta zer nolako maila duten, eta aldeotatik ziur gaude, horrelako teknologia bestearekin edo beste edozein teknologia edo alternatibarekin konparatuta ez da lago alderik.
Biodonostiarekin azterketa epidemiologikoa egiteko akordioa egin duzue. Zabalgarbiko erraustegiaren inguruko ikerketak ere aipatu izan dira arriskurik ez dagoela defendatzeko, baina badira baita ere beste azterketa batzuk, aipatu dugu lehentxeago Carlos Hirugarren Unibertsitatetik egindako azterketa adibidez, zu ausartzen zara, esatera, Zubietako erraustegiak ez duela inolako arrisku erantzirik ekarriko inguruan bizi diren pertsonaren osasunentzat?
Argita garbi, ez? Lehen esan dudan bezala. Guk, horrelako teknologia batek bueno, segurtasun puntu bat ematen digute. Ezin da segurtasun puntu hori. Guk momentu oro ezagutuko dugula zer gertatzen ari den horrelako teknologia batekin, ez? Esan dudan bezala, beste alternatibakin, beste aukerarekin konparatuta ez du alderik, eh? Zu hartzen badezu zabortegi bat, ba zer gertatzen da hor zerbait gertatzen denean, ba ja kutsatu ondoren enteratzen zerela o auke konturatzen zerela zertatu den. Baina hartzen badugu horrelako teknologia batekin, momentu oro daukigu zegari dan gertatzen, nolakoak diren emisioak eta zen nolako maila duten. Eta alde horretatik esan nahi dut, ezagutzen diran ikerketa guztiak, eta zabalgarbia adibidez aipatu duzu, naiz eta gure teknologia asko zera horretago izan, zabalgarbiren ikerketa guztiak eta kontrol guztiak esaten dute, ba, hor ez dagoela inulago kutsadurarik, ez dagoela inulako eraginarik jendearen eta bizilagunen osasunean, eta gainera gogoratu nahi dut, guk bai, ondo aipatu duzu, Biodonostiarekin lan egin dugu, lehenengo fasean, orain lehiaketa publiko berri bat aterako dugu, bigarren fasea egiteko, eta beraiek, Biodonostia adibidez, ba, zabalgarbian ere egiten dute ikerketak, gogoratu nahi dut, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikertzaileak daudela Biodonostiaren barruan, eta baita ere Osakidetza, gure osasun administrazioa edo bueno, Osakidetza kasunetan, eta gure unibertsitateak, ez? Eta daude gure adituak lan egiten, eta gertukoak dira, eta gainera beraiek epidemiologiko ikerketak egiten dituzte, eta beste batzuk egiten duten bezala, ba estudio edo ikerketa estadistikoak, ez? Ez du zer ikusirik, hemen ikerketa epidemiologikoak egin behar dira, guk jarriko ditugu gure aldetik jarri behar diren ezagutza guztia eta informazio guztia herriak konporatzeko eta beraiek momentu oro ezagutzeko, eta alde horretatik zio gaude, hau izango dela teknologia bilen esan duan bezala, garbiena eta seguruena.
Bueno, isuriek zuzenean eragin dezaketen arrisku ez gain edo eragin ez dezaketen az gain, gero landa lurrak, soroak kutsatzeko arriskua ere aipatzen dute hainbat azterketek?
Ba, ez dut uste. Nik hori ez ditut horrelako ikerketak ezagutzen, baino hori...
Hau, batzar nagusietan hitz egin zuten adituek, ez zuten ukatu kutsadura hori gertatu daitekeenik bere garaian.
Bueno, kutsatzen duena, zabortik bat, kutsatzen duela lurra, eta gaina, bakizu zabortik bat itxi ondoren, oraindik 30 urte itxin behar dela, lurra hori nolabait, ba, berreskuratzeko edo berriro erabiltzeko. Horrelako planta batekin ez da hori gertatuko, eta gaina, erabiltzen den zorua, asko ez ere gutxigoa da, horrelako irakuntza baten, zan bezala, zabortegi batekin konparatu.
Nora eramango dituzu erraustegiak sortutako errautsak eta zepak?
Bueno, zepak...
Eta zenbat, kantitatean zenbat izan litezke?
Boren txezango dizut, bai. Zepak izango dira, sartzen diren kopuraretik uneko 23 gutxi gora bera. Zepak bere tratamendoa izango dute, badakizu orain martxan jartzen duguna lehenengo fasea dela, Gipuzkoako ingurumen gunearen lehenengo fasea, eta bigarren fasean, urrungo urtean hasiko da jarriko dugu martxan, bigarren fasean zepak valorizatzeko edo tratatzeko planta bat jarriko da. Zepak berriro berrerabiltzen dira, eta zepak edo eskoriak, denok ezagutzeko.
Bai.
Zepak berrerabiltzeko, ba, hor zer egiten da, ba, gure obra publikotan, eta...
Zer den zepa azaltzeko eskatzen diguten zulek bide batez?
Bueno, eskoriaz, igual gazteleraz hobeto bulertzen da, ez? Baina zepak ez dute inolako kutsadurarien arazorik, baizik, eta egin behar dena da gure obra publikoetan, gure errepidetan erabili. Eta gero, errautsak, hori bai, hori ja, beste tratamendua behar dute, baina hori sartzen dena 103 bakarrik izango da, eta 103 hori gau gure metalurgian eta gure industrian sortzen diren errautsak behar duten tratamendu berdina izango dute, eta hortarako baimenduketako gestore bat egingo du lana. Baina, esan bezala, 103 izango da bakarrik.
768 milioi euro guztira, hori da Gipuzkoako aldundiak enpresei erraustegia eraiki eta ustiatzagatik ordainduko diena, urtereko 32 milioi. Azalduko iguzu, mesedez, finantziazioaren nondik norakoa, esate baterako erraustegiak sortuko duen energiaren etekina norentzat izango den?
Bai, gai honi buruz ere gauzak askotan ez dira behar bezala esaten, ez? Guk urtean 23,6 milioi ordainduko ditugu tratamendu mekaniko biologikoa eta valorizazio planta zerbitzua edukitzeko. Hau asko edo gutxi da. Gaur dako egun kostuaren konparatuta gehiago edo gutxigo da. Ba, gauratu in behar dugu, ez? Guk urtero, 36 milioi baino gehiago, ordaintzen dugu gure zerbitzua mantentzeko. Eta gaina, ziurtasun gabe. Orduan, zer gertatzen da? 23,6 badakitez dela inbertsio osoa edo kostu osoa, baino gutxi gora bera 165, 180 izango da. Horrekin konparatuta gaur egun daukagun kostuarekin, ba, argi eta garbi esaten dut, eta hemen horrela esango dut, gure kostua gutxitu egingo dela. Orduan, zer gertatzen da? Batzuek hartutako erabakiak, aurreko legaldian hartutako erabakiak, zer suposatu du? Ba, gu genuen dirua edo hau inbertsio egiteko dirua Europako Bankuaren dirua genuen, ia 200 milioi, eta 200 milioi galdu egin ziren. Eta besteak beste, ba, hori suposatu du, ba, beste nola baiteko kudaketa egitea, zeharkako kudaketa bat egin behar izana. Horre, bueno, lehiaketa publiko baten bidez egin dugu, eta lehiaketa publikoa honen bidez, ba, ikusi dugu gainera, ba, dirua aurreztu egingo dugula. Ez bakarri teknologia aurreratuena jarri, baizik eta dirua aurreztu. Eta orduan gauzak behar diren bezala esan behar da. Eta gaur egun, 37 milioi kostatzen zaigu gure zerbitzua. Eta esan dudan bezala, ziurtasun gabe, eta urtero ari gara, beste leku batzuetara eramaten zaborra, eta hortan ere negoziaketak egin beharra, eta ziurtasun osoz egingo den kudeaketa izango da, hemendik 32 urtera, ez hori esan duzun bezala. Baina kostua, honen kostua, 23,6 milioikoa da.
Gurasos elkarteak iragarri du proiektuaren finantziaketa gerarazten saiatuko dela. Uste baitu hori dela erraustegiaren ahulgunea, ez? Meridian inbertsio taldearen esku dago finantziazioaren erdia eta gurasosek esan du proiektu horren arriskuez ohartaraziko dituela bertako arduradunak taldeak duen kode etikoa baliatuta. Urbaser lezo operazioan nahastuta dagoela jakinaraziko dio besteak beste gurasosek Meridiami. Kezkatzen zaitu honek?
Bueno, gurasosek, bai, irakurri eta gainera Norbeiako inbertsioarekin hitz egingo duela, eta bar, bueno, obelukete gurasosek igual esan dezatela nahi dutuna, baina igual entzun ere entzun beharko dute zerbait. Eta ja, Norbeiara jungo diren, ba, ezagutu dezatela Norbeiako kudeaketa nola den, zaboren eta hondakinen kudeaketa nolakoa den. Goratu da, Norbeian 5 milioiko biztanle dituela eta 17 erraustegi dituztela. Beraien eredua guk jarri nahi dugun eredua da. Orduan, ba, oso ondo ezagutzen dute Norbeiako inbertsoreak nolakoa diren Europan eta aurreratuenak diren herrialdek dituzten ereduak, eta guk ez dugu zer asmatu, eredu hori ezarri nahi dugu Gipuzkoan ere.
Ez zaitu kezkatzen hortaz, ekimen horrek. Urbaser enpresa lezo operazioan agertu da susmagarri moduan, eta horretaz gain 2015ean merkatuen eta lehiaren batzorde nazionalak isuna ezarri zien Urbaserri eta beste hainbat enpresei leporatuta kartel moduan aritu zirela udalen kontratuak euren artean banatu eta prezioak hitzartzeko. Kontutan hartuta Urbaser erraustegiaren eraikuntza eta ustiapena arduratuko den enpresa elkarteko parte dela, horrek eragiten dizu kezkarik?
Bueno, ez du zer ikusirik lez operazioak eta brugal eta gauzak asko hilako ditut azken aldi honetan, ez du zer ikusirik guk egin dugun lehiaketa publikoarekin, ez? Guk berme guztia jarri ditugu, guk gardentasun osoz egin dugun lehiaketa publikoa, Urbaser hor dagoen enpresa bada, noski, leku askotan duen kontratua da, udal askotan, eta bai Euskal Herriko udal askotan duen kontratua duen enpresa bada, eta ez dite zer kezkatzen baizik eta esan behar da hau kontratu hau eta lehiaketa publiko hau konsortzioak egin duela, konsortzio eta GHK-ren bidez egingo direla hemen ordainketak eta kontrolak eta alde hortatik ba bueno oso ziur gaude ba ez dela zerketatuko eta kontrolpean izango dela dena ez. Gaina esan bezala hemen UTeko parte bada eta hemen nahi desan baita ere Euskal Herriko eta gaina Gipuzkoako enpresa asko daudela, hor daude Moyua, Muria, Saltuna, Tauria, LKS, eta bar. Orduan, baleotatik, bueno, uste dugu, ba, enpresa multzo hau oso potentea dela, oso ekilibratua dela, eta zuk esan duzun bezala, finantziazioa daukatela, Europa mailako finantziazioa, Europa mailan ondo ezagutzen dute, eta enpresa hauek ondo ezagutzen dute, nolakoa diren ereduak, eta guk Europa mailako eredu bat hemen ezarri dugu, eta alde hortatik ba, ziur gaude, ez dugula inolako arazorik izango.
Bere garaien, atezatekoaren auzi hartan guztian, ez da, garrantzia handia emantzen dieten galdeketei. Zergatik ez duzue gauza bere egin nahi izan orain erraustegiarekin?
Bueno, nik askotan esan dut, orain dela, goratzen badizue, nola izan zen, hauteskunde garaiko ez da baidak nolako izan ziren, eta zein izan zen, gai nagusia, basan dezakegu, gai nagusia, zaborren eta hondakinen kudeaketa izan zela. Orduan, denok, argita garbi esan genuen, ez dakit beste gaietan gauza bera esan zen, baina gai honetan bai, esan genuen zer eginko genuen. Guk esan genuen gaina amets gaizto baten sartuta geundela edo beta sufritzen ari ginela eta hori nolabait bukatu egin behar zela. Lehen esan dudan bezala hemen zulo ekonomiko izugarria utzi ziguten, hemen esan dudan bezala baita ere azpigitura eza nabarmena da eta irten bide falta ere ikusi dugu. Horrekin bukatu egin behar da. Bukatu egin behar da. Eta legealdia honetan gai honi behin betiko erritin bidea memar zaio. Eta hortan gaude batzuk. Beste batzuk ez dakiz hortan dauden, baina guk hortan gaude.
Bi ordu terdi barru, emango diezue hasiera ofiziala, erraustegia egiteko lanei, bide bat zein da ikusiko dugun argazkia? Ze, harri bat ez duzu jarriko, ez? Esan da, zein izango da gaurko argazkia?
Gaurko argazkia izango da, ba, normaltasun osoz, azten direla lanak, eta hemendik ba, bi urtera ba, bukatuta izango direla. Eta orduan ba hor ikusiko dugu ba lan hasiera esan dudan bezala normaltasun osoz eta ezagutuko dugu nolako egin zuzen goden programazioa eta kronologia,
Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumen diputatu, eskerrik asko gaur goizean.
Zuei,
gurean izategatik.